Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях беларускага радыё рацыя. Пытанне ды праблемы незалежных СМІ, асабліва на фоне палітычнага крызісу ды нестабільнай атмасферы ў рэгіёне. Абмяркоўваем з палітыкам, а таксама наперадзе колькі словаў пра беларускае незалежнае кіно. Тут Влад Грынёўскі, будзем з вамі разам, запрашаю вас на праграму.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Падтрымаць незалежныя беларускія СМІ таксама задача палітыку, кажа наш суразмоўца, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, прадстаўнік па міжнародных справах Валерый Кавалеўскі. На розных сустрэчах гэта таму гучыць, пераконвае ён, асабліва на фоне агульных праблемаў у рэгіёне. Будзем падвойваць свае намаганні, каб дапамога не зніжалася, а павялічвалася, заўважае палітык. Прыгадаю, раней гучала заява, што падтрымка беларускага грамадства незалежных СМІ мусіць быць прыярытэтнай, калі палітык таксама намеснік кіраўніцы АПК Павел Латушка сустракаўся са старшынём камітэта па замежных справах Сейма Польшчы Паўлам Кувалем. Гучаць такія заявы і на іншых высокіх сустрэчах, ды нават апошнія некалькі гадоў. Тэму абмяркоўваем з Валерыем Кавалеўскім.
Падтрымка грамадзянскай супольнасці і незалежных медыя былі нашым прыярытэтам ад пачатку дэмакратычнага руху. То бок ужо ў 21-м годзе, нават яшчэ раней, у 20-м годзе, пачалі ставіць так рубам гэтае пытанне. У 21-м годзе это ўжо справа стала нашай вельмі важнай і стандартнай тэмай.
Падар Валеры, я вам больш скажу, то есть я працую, напрыклад, ужо 10 гадоў, так, і на працягу 10 гадоў, і таксама вось мы вельмі часта гаворым пра падзеі 20-го года як нейкі пералом, але і да гэтага таксама вось з Еўропы гучалі гэтыя выказванні, што падтрымка грамадзянскай супольнасці Беларусі і падтрымка незалежных сродкаў масавай інфармацыі вельмі важная і актуальная. Ну, то есть гэта гадоў 15, гэта фраза вельмі актуальная і час ад часу яна гаворыцца.
Это абсолютно так, бо дэмакратычныя краіны разумеюць важнасць грамадзянскай супольнасці, разумеюць важнасць доступу да незалежнай і якаснай інфармацыі, але ў 20-м годзе, на пачатку 21-го года было відавочна, што вастрыня праблемы становіцца вельмі значнай. Ресурсы, якія патрэбныя на падтрымку грамадзянскай супольнасці, незалежных медыя, патрэбны значна больш. Менавіта ў гэтым кірунку мы вялі сваю працу і дзякуючы гэтаму дамагліся таго, што, напрыклад, у Злучаных Штатах патроілі дапамогу для Беларусі, у Еўрапейскім звязі падвоілі гэтую дапамогу. Канешне, гэта забяспечыла пэўныя ресурсы для таго, каб многія грамадзянскія ініцыятывы, незалежныя медыя, якія вымушаны былі рэлацыравацца з Беларусі, яны атрымалі такую дапамогу ў свой час. І зараз мы бачым таксама даволі такую шырокую разнастайнасць сярод крыніц інфармацыі, сярод прадуктаў, якія з'яўляюцца на рынку. Пэўны момант зараз мы пачынаем заўважаць, што гэтая дапамога пачынае скарачацца. Ці ёсць такія сігналы, якія нас непакояць, канешне. Таму будзем падвойваць гэтае намаганне, каб ні ў якім разе гэтая дапамога не падала, а наадварот, яна павялічвалася, бо тыя задачы, якія стаяць перад грамадзянскай супольнасцю, перад дэмакратычным рухам увогуле, беларускім, яны вельмі значныя. Нам трэба выратаваць краіну ад расійскай такой паўзучай акупацыі, нам трэба аднавіць дэмакратыю, аднавіць суверэнітэт, незалежнасць нашай краіны. Усё гэта вымагае значных рэсурсаў, але мы разумеем, што гэтыя рэсурсы гэта не проста нейкая дабрачыннасць, гэта інвестыцыі Еўропы, якая будзе бяспечнай, якая будзе стабільнай, якая будзе дэмакратычнай, і Беларусь мусіць быць часткай такой Еўропы.
Хачу так вельмі прыгожанька перайсці ад незалежных сродкаў масавай інфармацыі да каардынацыйнай рады, там што выбары маюць адбыцца да канца траўня, і ведаеце, акурат яны ў сваім звароце, дзе паведамлялі пра тое, што былі выбары, у тым ліку і спасылаліся на незалежныя сродкі масавай інфармацыі. Ну і гэта правільна, так яно має быць. Незалежныя сродкі масавай інфармацыі мають забяспечыць вось гэту дыскусію, так, вакол каардынацыйнай рады, вакол патрэбнасці каардынацыйнай рады, вакол працэсу выбару каардынацыйнай рады, бо такая задача сродкаў масавай інфармацыі. Таксама цікава даведацца ваш погляд на функцыянаванне каардынацыйнай рады сёння.
Аб'яднаны пераходны кабінет падтрымлівае выбар, і мы ад пачатку вялі дыскусіі з каардынацыйнай радай, з іншымі палітычнымі актарамі пра тое, якім чынам выбудаваць нам тую электаральную сістэму належным чынам у такіх складаных умовах, калі мы знаходзімся за мяжой, і ўсё ж такі даць голас беларусам, каб яны маглі абіраць сваіх прадстаўнікоў у каардынацыйную раду як такі шырокі прадстаўнічы орган. Канешне, зацягнуўся гэты працэс, гэта відавочна, не заўсёды па аб'ектыўных прычынах, таксама.
А вот тое, што зацягнулася, неяк перашкаджае ўвогуле ў поўнай такой палітычнай атмасферы?
Я б сказаў, што гэта не дапамагае. Усё ж такі ёсць пэўная энергія, і гэта энергія мае тэндэнцыю сыходзіць у пэўным кірунку. Чакалася, што гэтыя выбары могуць адбыцца ў лютым. На жаль, гэта не адбылося, таму што не была гатовая канцэпцыя электаральнай сістэмы. Зноў жа, не ўсе прычыны, якія прывялі да гэтага зацягвання, яны былі аб'ектыўнымі. Былі пэўныя спробы праціснуць такія неадназначныя элементы ў электаральную сістэму, ну, але яны не прайшлі. І была прынятая больш-менш збалансаваная электаральная сістэма. Зараз ўжо на працягу некалькіх месяцаў працуе паўнаважная рабочая група з прадстаўнікоў кабінета офіса Светланы Ціхановскай каардынацыйнай рады палітычных партый, якія выпрацоўвалі рашэнні па тым, як мусяць праводзіцца гэтыя выбары, бо ёсць сістэма, але трэба яшчэ і механізмы, трэба яшчэ і палітычныя падыходы да гэтага. Зараз мы бачым, што каардынацыйная рада, скажам так, вырашыла не чакаць вынікаў працы ў ОРГ, а вырашыла не звяртацца да Светланы Ціхановскай за зацвярджэннем гэтых важных рашэнняў, а вырашылі ісці самастойна. Ну, зараз мы адсочваем гэтую сітуацыю, глядзім, якім можа быць сцэна развіцця падзей. У прынцыпе, канешне, мы зацікаўлены ў тым, каб каардынацыйная рада была сфармаваная па новых правілах, зацікаўлены ў тым, каб больш, як мага больш беларусаў узялі удзел у галасаванні, каб умацаваць легітымнасць каардынацыйнай рады. Паглядзім, наступныя некалькі тыдняў будуць вельмі важнымі для таго, каб правесці гэтую кампанію належным чынам.
А вось выбару каардынацыйную раду ды дыскусіі вакол гэтага працэсу зараз актыўна прысутнічаюць у беларускім палітычным полі. Паводле папярэдніх інфармацый, яны маюць адбыцца 25 траўня і будуць праходзіць онлайн, што прадстаўнікі каардынацыйнай рады называюць унікальнай з'явай. Выбары маюць сфарміраваць трэці склад каардынацыйнай рады, які пазіцыянуюць як беларускі протапарламент за мяжой.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
А зараз змяняем тэму, як часта нам патрэбная юрыдычная інфармацыя ды кансультацыя ад юрыста, якому варта давяраць. Далей распавядзем, як служба «Адно акно», створаная па ініцыятыве Вольгі Гарбуновай пры прадстаўніцтве па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету, запускае новую паслугу. Служба «Адно акно» ў супрацоўніцтве з высокапрафесійнымі адвакатамі арганізавала спецыяльную гарачую лінію, пры яе гутарам з Вольгай Гарбуновай.
Это действительно очень актуально для беларусок и беларусов внутри страны. Внутри Беларуси это та аудитория, на которую мы выходим, на которую мы работаем, для которой мы создаем новые возможности. Безусловно, за вот эти почти 5 месяцев работы службы «Одно окно» мы получили уже почти 400 обращений из разных стран по разным вопросам, но мы увидели, насколько востребована юридическая помощь для людей внутри страны, насколько люди нуждаются в профессиональных консультациях от адвокатов, не только, знаете, такое поверхностное представление некой юридической информации, а возможность задать свой конкретный вопрос. Тут важно, наверное, сказать, что долгое время мы, адвокаты и правозащитники, отмечали, что в Беларуси все-таки достаточно низкий уровень правовой грамотности был и до событий 2020 года. После того, как произошли такие события в стране, начиная с августа 2020 года, наступила ситуация правового дефолта. Люди дезориентированы. Много адвокатов лишили права на профессию. Много адвокатов сидит в тюрьмах. Чего уже тут скрывать? И люди все чаще боятся сформулировать свои проблемы для окружающих, потому что опасаются преследования. Посмотрите, что мы видим в социальных медиа сейчас. Белорусы и белоруски выкладывают в ТикТок, в другие соцсети свои просьбы, что они нуждаются в помощи, что они сталкиваются с несправедливым отношением, с преследованием уже не за политическую какую-то активность, за гражданскую активность, а за бытовые какие-то вопросы, связанные, например, с фиксацией просроченных продуктов в магазине, да, как вот был кейс на этой неделе. Тут важно понимать, что в такой текущий момент вот этой дезориентации людям необходим максимально безопасный, простой, доступный инструмент получения профессиональной юридической помощи. Это наша гипотеза. Мы не знаем, насколько востребована будет такая услуга, но вот в таком тестовом режиме мы пробуем, мы ищем различные вот эти безопасные форматы оказания помощи и будем продолжать это делать.
Я хотел бы, как мы акцентовали увагу, что это проект менета скированы на белорусы, какие внутри краины, бо наичастей так. Мы вось у такой просторы знаходимся, что занимаемся проблемами белорусов, которые, скажем, выехали по замеже. Это так само вельми важно на керунок деятельности. Але тут менавито акцептация на белорусов, которые внутри находятся, так?
Да, безусловно. Текущая ситуация в Беларуси такая, что 1530 неправительственных организаций уже ликвидированы, либо их вынудили подать на самоликвидацию. И вот этот страх, о котором я уже говорила, то есть это все-таки огромная уязвимость. Мы не игнорируем проблемы белорусов замежа, белорусов в изгнании. Мы понимаем, что люди сталкиваются с огромным количеством проблем с дискриминацией, с проблемами в легализации и всех прочих проблем. Но, во-первых, мы таким образом укрепляем работу тех фондов, инициатив, организаций, которые созданы белорусами в изгнании. И мы знаем, что успешно работают такие инициативы, как «Страна для жизни», «Бойсол в Литве», «Партизанка», различные белорусские центры в Польше. При этом мы регулярно, безусловно, получаем обращения от белорусов из других стран. И это не только страны-соседки, Украина, страны Балтии, Польша и даже Россия. Это и США, это страны Западной Европы. То есть мы понимаем, что людей, которым нужна помощь, их теперь очень много, потому что многие из нас стали вот той самой уязвимой социальной группой, столкнулись с мигрантским опытом, опытом этих тяжелых социальных ежедневных проблем. Мы, безусловно, также помогаем в этой ситуации, но акцентируем все-таки свое внимание, что помощь людям, которые находятся внутри страны, она более экстренно, может быть, сейчас нужна, потому что люди там зачастую находятся наедине со своими проблемами.
Вельми часто мы сутыкаемся с тем, что тут поустае пытание безопасности. Ведомая справа, что она есть небезпека так, что неким чином там отсочить их. И ведомая справа, что, ну, напевно, идут размовы так, как этот процесс сделать как мага безопасным. Цикаво в уголе тема, про якую варто у публичной просторы размовлять, бо все-таки, ну, некие такие фишечки, якие забезпечивают, боже, забезпечивают безопасность, так, для людей, которые бы звернулись по эту консультацию, напевно, они мают засываться тайнами.
Я рада, что вы проговариваете это слово, мы не должны об этом бояться говорить в прямом эфире. Мы постоянно должны напоминать людям о том, чтобы они беспокоились о собственной безопасности, потому что если мы не будем этого делать, это просто приведет к тому, что у нас будет все больше и больше политзаключенных в стране. Почему мы предлагаем такой формат юридической помощи именно в формате телефонных обращений вот в это ограниченное время? Первая сессия у нас будет в эту пятницу, 5 апреля. Это самый анонимный и самый безопасный канал связи с нами. Когда человек пишет в чате, когда он пишет через другие социальные сети, а мы есть и в Инстаграме, и в Телеграме, и в Вайбере, остается цифровой след. Но звонок на сайте на данный момент является для нас и для человека, который к нам обращается за помощью, самым анонимным, самым безопасным, не оставляющего следа. Поэтому мы всегда заинтересованы в том, чтобы искать эти безопасные варианты оказания помощи. И вот мы предлагаем на данный момент один из таких вариантов.
Анализуючи ситуацию, могу вас доведаться ваше меркование, как вам это бачится, какие темы сегодня наибольш такие уязвимые, потребные?
На самом деле люди, находящиеся в Беларуси, это примерно от 20 до 30% от общего количества обращений, с которыми мы сталкиваемся в последние несколько месяцев. Это достаточно большой процент, мы рады, что он растет. Проблемы очень разные. Проблемы с трудоустройством, проблемы с увольнениями, когда человек подвергается административному или уголовному преследованию. расследованию за свою гражданскую позицию. Это просто как камушек, брошенный в воду, потому что благодаря этому опыту у человека появляется огромное количество социальных проблем, финансовых, юридических, вопросов трудоустройства. Но даже если говорить про тех людей, которые в меньшей степени столкнулись с репрессиями, тут важно говорить, что все остальные наши социальные проблемы никуда не делись. Поддержка одиноко проживающих пожилых людей, поддержка людей с инвалидностью, домашнее насилие. Ну, все эти проблемы, они есть, и мы это прекрасно видим, потому что независимые средства массовой информации продолжают свою работу и информируют нас о всем том ужасе, который сейчас происходит в стране. Это очень широкий спектр проблем. Будем смотреть, какие запросы будут поступать сейчас.
Юридичная консультация для белорусов и белорусов анонимно и бесплатно. Операторы на линии не записываются и не заховываются данные про звонки корыстальников. Первая сессия в пятницу. Далее на нашей хвале больше новин в життя медиа супольности.
Медиа. Новины одним радком.
Денису Івашину упершыню за 15 месяцев дозволили спотканне з маці. Яно короткотерміновое. Протягусь усяго 4 гадзіны з усё той же фірмовой усмешкой у боявым настрое наш ваяр падчас сустрэчы сам падбадзёрваў маці. Написала в фейсбуку жонка палітвязня Ольга Івашина. Родная до апошняга моманта не были пэўныя, что спотканне дозволить, бо за кратами на журналіста систематично накладали спагнання. Яку неаднаразова кидали ў карцеры штрафные узеляторы, а ў лютом ён быў пазбаўлены адзінага телефоннага звонка, однако ліставання з жонкой і маці практычна не прорываецца. Денис Івашин, карденскі журналіст, ён вядомы расследаваннямі пра ўплыў рускага свету на Беларусі Сірыю, пра скандальнае будаўніцтва рэстарана каля мемарыяльнага урочышча Курапату ў Мінску, а таксама пра службу былых супрацоўнікаў украінскага падраздзялення Беркут у сілавых структурах Беларусі. Яго судзілі па шэрагу крымінальных артыкулаў, вінавачванні праваабаронцы прызналі палітычна матываванымі. Былая дырэктарка тэлеканала «Белстат» падала пазоў супраць ТФАУП. Яшчэ адзін будзе на наступным тыдні. Пра гэта польская журналістка, стваральніца незалежнага беларускага тэлеканалу, які свае вяшчанне вядзе з Польшчы, Агнешка Рамашоўская-Гуза напісала ў сацыяльных сетках. Сваё звальненне са структуру польскага публічнага тэлебачання, якое адбылося ў першай палове сакавіка, яна называла незаконным.
Taki, powiedziałabym, zdroworozsądkowy, to znaczy, że pracodawca nie miał żadnego powodu, żeby rozwiązać umowę. Przez 17 lat ja założyłam sama osobiście, to nie była projekt, który mi oferowano, nikt mnie nie zatrudnił tam, żebym była dyrektorem. To był projekt przeze mnie założony i co więcej, on się rozwijał z ogromnymi sukcesami.
Teraz Agnieszka Rmaszowska-Huzy w sudowym poradku sprzeczuje swoje zwolnienie, tak nie powinno być, jak bez osobliwej przyczyny kogoś w końcu, jako profesjonalny кар'еры адсунулі ад праекту, паспяховая праца над якім вялася апошні 18 гадоў, дадае журналістка.
Ten projekt się powiódł, czy nie? Moim zdaniem on się bardzo powiódł. Jest bardzo ważnym elementem polskiej tak zwanej miękkiej siły, tak się to nazywa. Tu mam być zwolniona? Nagrodę czy jak to jest? Zwolnienie zazwyczaj oznacza, że ktoś źle pracuje. Ja nie widzę, żebym źle pracowała. Myślę, że mój zespół też tego nie zauważył.
Agnieszka Rmaszowska-Huzy прыгадвае, што ўвогуле ў структурах ТФАУП яна працуе 32 гады, яе звальненне адбылося ў рамках рэканструкцыі публічнага тэлебачання, якое пачала ліберальная кааліцыя пад кіраўніцтвам Дональда Туска пасля перамогі на выбарах 15 кастрычніка. Яна замяніла ўрад правай партыі «Права і справядлівасць». Паводле новага ўраду, ранейшае публічнае тэлебачанне пад кіраўніцтвам ПІС было палітычнай прапагандыйскай структурай і не падпарадкоўвалася журналісцкім стандартам. Брама, так называецца сайт-каталог беларускіх каналаў на YouTube, новы ресурс дапамагае зарыентавацца ў відэаконтэнце, які ствараюць беларусы як унутры краіны, так і па-за яе межамі. Распрацоўшчык сайту Вячаслаў Радзівонаў падзяліўся першымі лічбамі.
Недзе каля 400 я назбіраў, вось за гэты пару дзён яшчэ сотні накінулі. Сёння ўжо будзе якраз 500 каналаў, які правераны і каталогізаваны.
Брама сартыруе відэа паводле розных катэгорый, магчыма камбінаваць тэматыку пошуку. Неўзабаве з'явіцца і моўны фільтр для зручнага выходу менавіта на беларускамоўны контент.
Тэхнічна гэта ўсё было падрыхтавана з самага пачатку, папросту хацелася уже похочеть запустить, потом да, давать некие новые фишки, згодные с теми, кто каже, что шмат российской мовы. На жаль, такая ситуация, и в том лику белорусы навод за мяжой, ведьми часто обирают российскую мову, как мову зносину и мову створения контенту.
Ну а знойдем навигатора по белорусским ютубе по адресе Брама Онлайн. Суд у Росії продовжив арешт журналісти Радіо Свобода Алсу Курмашевої до червня. Посідження у справі Алсу Курмашевої проходило у закритому режимі. На їм присутнішали генконсул США і консульський супрацовник. Перед початком посідження Курмашева поскардилася на обострення хвороб, на те, що їй оказують тільки мінімальну медицинську допомогу. Вона повідомила, що сподівається на хатні арешти розважливі судді. Алсу Курмашеву затримали у середині травня 2023 року. На її розпочали кримінальну справу об неповідомленні об другім громадянстві. Пізніше виставили обвинувачення у тим, що вона не звернулася до уладу і не попросила зареєструвати її у якості іншоземного агента. Я ще маль про 2 місяці на її завели нову кримінальну справу об розповсюдженні так званих фейків російської армії. Підставою стала опублікована редакцією «Ідеал реалії» книга «Не в війні. 40 історій російців, які виступають супроти уварвання в Україну».
Медіа. Новини одним рядком.
Різні пляцовки, але мета одна. Розповісти, показати білоруське незалежне кіно. Його тенденції обмірковуємо разом. Далі в нашій програмі дивітаємо гостей.
З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
І ось де поглядіть фільми білоруських режисерів, де будеш довідатися про творцю, поглибитися у культуру країни і не тільки. Такі можливості відкриваються дякуючи платформі «Воблиск». Онлайн кінотеатр з'явився год тому. Тут тепер 20 незалежних фільмів. Про можливості і особливості платформи розповідає її засновальниця Воля Чайковська.
«Воблиск» – це онлайн кінотеатр білоруського незалежного кіно, який має на меті популяризувати білоруське кіно, популяризувати звістки про його і, передусім, звісно, створити таку базу даних, умовно кажучи, онлайн-медіатеку, в якій можна поглядіти фільми, переважно останніх років, які з'являються тим чи іншим чином цікавими, значними для Білорусі і можуть бути цікаві так само і заміжній аудиторії, щоб довідатися про Білорусь більше. У нас усі фільми йдуть так само з англійськими субтитрами, можна вибрати таку опцію. Ми вельми сподіваємося, що «Воблиск» виконує і функцію захопляльну і освітницьку для білорусів внутрі країни, бо ми безплатно показуємо всі наші фільми. Але я прошу не забувати так само, що нам можна задонатить, не донатить з внутрі країни, але люди, які глядять базу Білорусі, то було б класно, щоб ви нас підтримали. І заміжники можуть так само глядіть, і люди білоруси за межою, які знаходяться, і люди, які менавіто заміжні, аматори кіно. Мені здається, що це для їх чудовна така можливість довідатися більше про білоруське кіно і про Білорусь у цілому. Тобто ми так закриваємо свої праці на «Воблиску» некілька таких моментів, і освітницький, і захопляльний, і підтримка білоруських кінематографістів у тим ліку, тому що постійно зникає питання, як популяризувати кіно, а як його показувати, як про його розказувати. «Воблиск» акурат цим займається. Ну, крім того, що ми показуємо фільми, ми ще ладимо стрими у нашому інстаграмі «Воблиск Ток», у яким я розмовляю з авторами і авторками, чиї фільми ми представляємо на платформі. Всі фільми відбираються, власне, мною. Це такий кураторський відбір. Ми, звісно, хочемо максимально представити шмат режисерів і режисерок, максимально шмат фільмів. Робимо це по мірі своїх можливостей і ресурсів. Ми сподіваємося, що це працює на користь такої агульної справи у галіні просовування Білорусі на міжнародному узровні і у приватності білоруського кінематографа незалежного. І на локальному узровні білоруським так само ценяться і зауважають наша праця на користь, скажімо так, створення інфраструктури певної у межах білоруського незалежного кіносиротку. Нас можна поглядати шмат фільмів і шмат режисерів. Можна зайти на нашому сайті в розділ «Фільми» і поглядати і фільми, і авторів, і авторок, чи фільми ми представляємо. У нас є фільми різні. У нас там і нашумілий «Кришталь» Даші Жук є, і нашумілий «Озеро радості» Олексія Полуяна, і фільми Влади Сінькови, і фільми Максима Шведа, і фільми Андрея Куціли, Саші Кулак. Всі топові імена закони у беларускім кіно, про які потрібно зараз ведаць. Ну, там ёсць. Так само ёсць і мой фільм, бо я працюю кіно і як режисерка. Ёсць мой короткометражный фільм «Агульная мова» там, які так само усе пытаюцца постоянно дзе паглядзець. Ну, вось можна паглядзець яго на водблеску. Мы адзначаем год, перадусім працягваем нашу актыўную, імпэтную, натхняльную працу. Мы стварылі пэўныя плюшкі для сваёй аудыторыі, для нашых глядачоў, які могуць выграць бясплатныя пасы на прагляд фільмаў. Канешне, гэта тычыцца глядачоў за мяжой, таму што беларусы і так глядзяць бясплатна, то бок мы, ў прынцыпе, лічым, што мы кожны дзень беларусам робім падарунак. Я спадзяюся, яны за гэта нас вельмі любяць. Працуем з рознымі медыя, распавядаем пра то, што мы робім, папулярызуем у медыя нашу працу і заклікаем глядзець фільмы. Нічога такога адмысловага мы не робім больш, зноў такі мы робімся па меры сваіх магчымасцяў, рэсурсаў. Робім класныя відосы ў Інстаграм, задзімуваем свечкі з нагоды дня народзіну. Таксама нашых гледачоў просім рабіць тое самае. Можна запісваць класныя якімыць відосы з віншаваннямі, водбліска. Мы іх з задавальненнем пашэрым. Ну, з такіх яшчэ цікавостак, да, то рэжысёры і рэжысёркі, чыя фільмы мы прадставляем на водбліску, запісалі для нас віншаванні. Гэта віншаванні таксама мы запосцілі ў Інстаграм. Можна паглядзець. Некаторыя з іх вельмі крэатыўныя.
Боря Шайкоўская заклікае падтрымліваць незалежнае беларускае кіно, пра гэта кажа наш наступны госць. Гутарам пра тэндэнцыі беларускага незалежнага кіно ў эміграцыі. Ці ёсць небяспека, што беларускія кіношнікі, якія пераехалі з Беларусі праз пераслед, папросту інтэгруюцца ў польскі кінарынак, не будуць працаваць над беларускім кантэнтам, бо кожны за мяжой мае нейк існаваць. Пра гэта да іншае размаўляем з Янушам Гурыліком, з ініцыятарам фестывалю «Бульба-муві». Ён назірае за працэсам, напрыклад, за мяжой паўстала беларуская кінаакадэмія, да якой ён належыць, ды як ён ацэньвае на гэты факт.
Крыху з боку да гэтага прыглядаюся, як бы так, як бы вельмі актыўна не ўдзельнічаю ў гэтых падзеях, які яна прабуючы прасоўваць гэты беларускі кіно, бо я заняты сваімі справамі, фестывалам «Бульба-муві». Я думаю, што нельга было інакш рабіць, ну проста большасць беларускіх кіношнікаў з'ехала з краіны, каб перажыць неяк, каб неяк штосьці гэта беларускае кіно захавалася, ну то якбы не было іншай магчымасці, просто трэба было якбы сабрацца, аб'яднацца, зрабіць такую кінаакадэмію, прабаваць прасоўваць гэта беларускае кіно, каб ну чулі пра гэта кіно, просто якога і так не шмат, так шчыра кажучы. Ну, на жаль, гэта ўсё праходзіць, як было эміграцыя.
Вот, уласна кажучы, ведаеш, як ты думаеш, гэта працэс самазахавання, каб захаваць нейкім чынам, вось, увогуле захавацца, ці гэта нейкі працэс развіцця, развіцця ў іншых варунках, ну, вось, за мяжой?
Хацеў бы, каб быў гэта працэс развіцця, як бы рэаліст, так шчыра кажучы. Ну, канечне, глянем, што будзе, так? Калі гэта будзе працэс развіцця, то я толькі за, ну, так хацеў бы, ну, але з другога боку, ну, вядома, што проста, ну, беларускія кіношнікі, як я тут жывуць, напрыклад, у Польшчы, ім трэба неяк выжыць. Небяспека ў тым, што проста яны пойдуць рабіць проста польскую кінаіндустрыю. Там размыюцца, і гэта ўсё як бы...
Працаваць на дапамозе, так, польскім кінематаграфістам, і забудуцца пра сваю справу, пра сваю беларуску, вось менавіта акцэнт справу.
Ну, канешне, бо жыць трэба неяк, так. Там добрая ідэя, так як і наш фестываль, проста, што ёсць пляцоўка. Ну, гэта таксама, што калі ёсць такая ўжо сур'ёзная пляцоўка ў Варшаве, фестываль беларускае кіно, таксама ёсць як бы камета, што фактычна цяпер паказваць фільм на «Бульба-муві» ў Варшаве, дзе прыходзіць поўны зал, просто 250 месцаў зал. На толпы людзі прыходзяць, што часам не хапае месцаў просто апошнія тры гады. Рэальна ўжо такое, можна сказаць, прэстыжнае месца, што нават калі зробіш фільм, яго нават у нас на фестывалі пакажаш, гэта ўжо штосьці. Там як бы ёсць як бы, ну, мета, ну, там і там прыходзяць беларусы, глядзіць менавіта сваё беларускае кіно. А як гэта ўсё будзе, ну, ўсё складана сказаць просто, таму што ёсць праблема, ну, што...
Ну так, але беларускае кіно хутчэй мёртвае, ці хутчэй жывое? А вось як ты усміхаешся, ты так ад майго гэтага пытання? Апошнім часам я ў культуры працую ўжо дастаткова доўга. Увесь час мы хароним, на ўсіх фронтах мы хароним беларускае кіно. Кінастуды «Беларусьфільм» можа даўно пахаранілі, а вось незалежнае беларускае кіно мы таксама ўвесь час хароним.
На жаль, так, ну, такі наш лёс просто. Калі я пачаў «Бульба-муві» 2011 годзе, тады проста не было праблемаў, якбы каб проста здымаць у Беларусі, а гэтага кіно не было. Прайшло колькі там 14 гадоў, цяпер яшчэ іншая бяда, проста што і тады не было кіно, цяпер яшчэ Беларусі нельга здымаць кіно і мала кіношнікаў проста. Ну, і там проста выйшлі з гэтага тупіка. не ведаю. Ну, так как с белорусской мовой, якая, ну, не як, однак, так я был обставлен на протягу истории, я, однак, живе. Тому я верю в то, что и кино так само. Не глядя на то, что ситуация трагичная. Ну, трагичная, но злая, ну, как робить документальное кино в Польше, белорусское? Игровое окей, але треба, ну, гроша, однак, бо не кино, игровое. Так, ну, можно оф робить, Никита Лаврецкий, он может в хаче телефоном робить. Ну, але это, однак, трохи маргинально, как бы. Треба в конце так само, ну, нам серьезных продуктов. И на это чакаю, але, ну, не ведаю трохи, с какого боку это прийде, коли прийде. Ну, я кажу щиро, например, наступный 10-й фестиваль мы планируем уже в листопаде, так. Я скажу по щирости, не маю до конца программы складеной. Ну, але верю, что будь як завсёды, что завсёды нарекаю, аж я покажу в наступном годе, потому что ничего не ма. Правда. А завсёды, что ще знаходится, у гэтым усім ёсць пару, саправды, вартасных речов, вартасных стужок. Тому думаю, что у гэтым годе так само будет.
Фестиваль белорусских відео и кинофильмов «Бульба Муви» только зауважу узнік у 2011 годе. Звычайно, в листопаде у Варшаве у яху рамках показывают белорусское незалежное кино апошніх гадоў. Ну а мы на крем сегодня поставим кропку, так само запрошаю заходить на нашу сторонку в интернете racia.com. Беларусь на заблокованная, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM просторы, на сайте ды праз мобильную аппликацию. Гартайте социальные сетки, там больше новинов. Улад Гриневский, до новой встречи, бережите себе и близких.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.